Αγάπη και τα χαιρετίσματα από ολόκληρη την Εκκλησία της Μυτιλήνης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να σας διαβάσω, αγαπητά μου αδέρφια, ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού και ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος να μας δώσει λόγο αγαθό με τη βοήθεια τη δική του. Είναι κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, 850 σελίδα, Έψιλον κεφάλαιο, εδάφιο 14. Επαναλαμβάνω, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 850 σελίδα, έψιλον κεφάλαιο, εδάφιο 14. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Αυτό το οποίο συστήνει τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού για να μπορέσει να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών είναι η Αγία και Καθαρή Ζωή. Να είναι ένα φως εν Χριστώ Ιησού μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Βεβαίως αυτό συνεπάγεται υπακοή στο Λόγο του Θεού. Θα δείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος θα πει το εξής στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, «Εκλεκτούς, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν». Συνδετικός κρίκος. Είναι αδύνατον, εάν δεν δείξω υπακοή στο Λόγο του Θεού, είναι αδύνατον ο Κύριος να μπορέσει να με αγιάσει, καθαρίσει. Ο άνθρωπος αγιάζεται, καθαρίζεται δια του Λόγου του Θεού. Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίον εγώ ελάλησα προς εσάς. Εφεσίους επιστολή, Έψιλον κεφάλαιο, θα πει το εξής. Καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, για να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου. Επίσης, ο άνθρωπος αγιάζεται, καθαρίζεται δια του τιμίου και Αγίου Αίματος του Ιησού Χριστού. Εβραίους επιστολή θα πει γιώτα κεφάλαιο το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγιάστη. Και Α Ιωάννου, Α κεφάλαιο θα πει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει εμάς από πάσης, από κάθε αμαρτία. Επίσης, ο άνθρωπος αγιάζεται και καθαρίζεται και δια του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Αγιάζει τον άνθρωπο, καθαρίζει τον άνθρωπο, είναι πρόσωπο. Γι' αυτό και είπαμε Α Πέτρου, δια του αγιασμού του Πνεύματος. Και ο Απόστολος Πέτρος πάλι στην πρώτη επιστολή, στο Α κεφάλαιο θα πει το εξής. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται πραγματικά η Αγία Παρουσία του Κυρίου όταν ο άνθρωπος είναι στην υπακοή του Λόγου του Θεού και αγιάζει τον άνθρωπο. Αδέρφια μου αγαπητά, ζούμε μέσα στον κόσμο αυτόν. Όπως βλέπετε εδώ ο Λόγος του Θεού λέει «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Που σημαίνει ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να ζήσουμε μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Όχι να απομονωθούμε. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο ο Θεός, δεν είναι στο Λόγο του Θεού κάτι τέτοιο γραμμένο που να μας δίνει το συμπέρασμα να απομονωθώ για να υπηρετήσω τον Κύριο. Είναι λάθος διδασκαλία. Ο Κύριος μας είναι κοινωνικός και ο άνθρωπος του Κυρίου πρέπει να είναι κοινωνικός, να ζει μέσα στην κοινωνία μια ζωή αγία και καθαρή και να ξεχωρίζει. Πρέπει να ξεχωρίζει ο άνθρωπος του Θεού. Το πρέπει δεν έχει την έννοια της δικτακτορίας, αλλά τι είναι το καλό και ωφέλιμο για την ψυχή μας. Θα δείτε στην Έξοδο στο Λάμδα Ήτα κεφάλαιο, όταν του είπε του Μωυσή να κατασκευάσει το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος, έπειτα του λέει να κατασκευάσει τον νηπτήρα των χάλκινων. Έπειτα του δίνει εντολή να κατασκευάσει την αυλή και να την περιχαρακώσει την αυλή της σκηνής του μαρτυρίου γύρω-γύρω με στήλους. Και έτσι η αυλή ξεχώριζε. Τι σημαίνει αυτό? Η περιχαράκωση είναι ο λόγος του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος σου δείχνει τα όρια από πού και εδώ έρχεται η σκηνή και από εκεί και έπειτα έξω από την περιχαράκωση είναι ο κόσμος, το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Εάν περάσω την περιχαράκωση, την υγιή διδασκαλία του Ιησού Χριστού, εάν υπερπηδήσω τα όρια που συστήνει το Ευαγγέλιο, τότε είμαι έξω από τα όρια, είμαι και έξω από την αυλή των προβάτων. Άρα λοιπόν αδερφοί, εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να μπορέσω να έχω μια αγία και καθαρή ζωή, να είμαι ένα φως εν Χριστώ Ιησού. Εάν δεν προσχωρήσω μέσα στο θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος, αλληγορικά στην σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, να είμαι νεκρός ως προς τον κόσμο και ο κόσμος νεκρός ως προς εμένα, ενώ ζω μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων, και αν δεν προχωρήσω έπειτα εις τον νηπτήρα των χάλκινων που είχε μέσα το καθαρό κρυστάλλινο νερό όπου πήγαιναν οι ιερείς για να πληθούν και να καθαριστούν, που είναι ο λόγος του Θεού, εάν δεν προχωρήσω σε αυτά τα δύο, τότε ο χριστιανός μένει χωρίς καρποφορία, μένει ακαρποφόρητος. Οι ιερείς όταν πήγαιναν στο θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος δεν αποχωρούσαν από το θυσιαστήριο αυτό, γυρνούσαν την πλάτη στον νηπτήρα το χάλκινο και έφευγαν. Δεν έκαναν κάτι τέτοιο. Μετά από το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος περνούσαν απαραίτητα επιτακτική ανάγκη κατά την οικονομία του νόμου του Μωυσέως από τον νηπτήρα το χάλκινο που περιείχε μέσα καθαρό κρυστάλλινο νερό για να πληθούν και να καθαριστούν. Διότι στο θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος υπήρχαν θυσίες ζώων, υπήρχε αίμα. Αλληγορικά το τίμιο και άγιο αίμα του αμνού του ουράνιου πατέρα που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Θα καθαριστείς δια του τιμίου και αγίου αίματος του Ιησού Χριστού, θα περάσεις από τον νηπτήρα το χάλκινο, το καθαρό κρυστάλλινο νερό, τον άδολο λόγο του Θεού να καθαριστείς και να αγιαστείς. Απαραίτητη επιτακτική ανάγκη και έπειτα είναι η αυλή, όπου πρέπει να είσαι και να είμαι μέσα στην περιχαράκωση αυτή που συστήνει ο Λόγος του Θεού, τα όρια, ο φραγμός. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε το εξής στο κατά Ματθαίο, στο κάπα αλφα κεφάλαιο. «Ήτο τις άνθρωπος οικοδεσπότης, ως τις εφύτευσεν αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτών φραγμών». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μας γνωρίζουμε ότι είναι φως. Το είπε ξεκάθαρα ο Κύριος μας, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Άρα και εμείς αδελφοί πρέπει να παίρνουμε από το φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να είμαστε φως εν Χριστώ, δηλαδή ετερόφωτοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει να ξεχωρίζει ο άνθρωπος του Θεού. Και αυτό γίνεται όταν υπάρχει αγία και καθαρή ζωή. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι διακονίες μέσα στην Εκκλησία Εφεσίους 4 κεφάλαιο, είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας, είναι απαραίτητο και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας και του ανθρώπου που έχει χάρισμα, πρώτα οικοδομείται εκείνος και έπειτα οικοδομείται η Εκκλησία, όταν το χάρισμα αυτό και οι διακονίες χρησιμοποιούνται και λειτουργούν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, τα γράφει ο Λόγος του Θεού και πρέπει να υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού για την οικοδομή μας. Όμως αδελφοί, εάν δεν έχω αγία και καθαρή ζωή, δεν πρόκειται να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Να το πω λίγο απλά. Πρέπει να υπάρχει φόβος Θεού. Εάν ο Κύριος σε χρησιμοποιήσει, ευλογήσει και τα λοιπά, σου δώσει διακονία, ή και διακονίες, σου δώσει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, όλα αυτά είναι πολύ ωραία και είναι από τον Κύριο. δώσεις αγαθές. Εάν παρεκκλίνεις ή παρεκκλίνω της πορείας και δεν μετανοήσω να έρθει αποκατάσταση ενώπιον του Κυρίου και να προχωρήσω στον αγιασμό και στην καθαρότητα, δεν πρόκειται να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι διακονίες και τα χαρίσματα είναι απαραίτητα, αλλά δεν είναι η απόδειξη το εισιτήριο για την είσοδό μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Το εισιτήριο είναι η Αγία και καθαρή ζωή και θα εισέλθουμε δια του τιμίου και Αγίου αίματος του Ιησού Χριστού. Δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού. Εάν παρατηρήσετε στην Αποκάλυψη, όταν μιλάει για την εφταετία, ξέρετε πόσες φορές χρησιμοποιεί τη λέξη αρνείο στην εφταετία. Γιατί? Και εκείνοι που θα είναι στην εφταετία και θα αντισταθούν στον Αντίχριστο, θα εισέλθουν δια του τιμίου και Αγίου αίματος του Ιησού Χριστού, του αρνείου. Εφόσον βέβαια αντισταθούν στον Αντίχριστο, δεν βάλουν το χάραγμα και τα λοιπά και δεν προσκυνήσουν την εικόνα αυτού. Αλλά και εκείνοι ενίκησαν, λέει αυτόν, δια το αίμα του αρνείου. Ακόμα και στην εφταετία, όσοι άνθρωποι μείνουν κάτω, αυτοί που θα αντισταθούν θα εισέλθουν δια του τιμίου και Αγίου αίματος του Ιησού Χριστού. Και εμείς. Εμείς θέλουμε αρπαγή να είμαστε. Δεν επιθυμούμε να μείνουμε στην εφταετία. Αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα της πίστεως, είτε με προσωπική πρόσκληση, είτε δια της αρπαγής, να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Στο Δανιήλ, στο 5ο κεφάλαιο, λέει το εξής. Εισέρχεται η βασίλισσα στον οίκο του συμποσίου που έκανε ο Βαλτάσαρ. Ένα μέγα συμπόσιο, αρκετοί καλεσμένοι. Πηγαίνει λοιπόν, παρουσιάζεται ενώπιον του βασιλέως και του λέει το εξής. Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα. Ας μην σε ταράτουνε οι διαλογισμοί σου και ας μην αλλοιώνεται η όψη του προσώπου σου. Υπάρχει άνθρωπος, κοιτάξτε αδελφοί, όταν είσαι φως πραγματικά και η ζωή σου είναι αγία και καθαρή, πώς ξεχωρίζεις? Σε συστήνει ο ίδιος ο Θεός. Υπάρχει άνθρωπος, λένε, το βασίλειό σου, εις τον οποίον ευρέθη. Πνεύμα, λέει, ο βάμβας Αγίων Θεών. Το αρχαίο κείμενο λέει πνεύμα Θεού. Εδώ είναι λάθος μετάφραση του βάμβα. Γιατί όταν λέει Αγίων Θεών, εκεί εννοεί τους ανύπαρκτους ψεύτικους θεούς που είχαν οι Βαβυλώνιοι. Γι' αυτό και ο Ναφουχοδονόσορ, το όνομα το οποίο έδωσε στον Δανιήλ και τον ονόμασε Βαλτασάσαρ, στο Δανιήλ στο 4ο κεφάλαιο λέει ότι εγώ Ναφουχοδονόσορ ονόμασα τον Δανιήλ Βαλτασάσαρ κατά το όνομα του Θεού μου. Γι' αυτό και στο Δανιήλ στο 1ο κεφάλαιο λέει τα σκεύη τα οποία πήρε ο Ναφουχοδονόσορ και τα έβαλε στο θησαυροφυλάκιο του οίκου του Θεού αυτού. Είχαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι Βαβυλώνιοι, θεούς ψεύτικους, τους οποίους είχαν δημιουργήσει με την φαντασία τους. Αυτά που συμβαίνουν και σήμερα. Που προσκυνάνε οι άνθρωποι ή και που και εμείς προσκυνάγαμε, θεούς ψεύτικους, ανύπαρκτους, τους οποίους τους είχαμε δημιουργήσει με την ανθρώπινη φαντασία μας. Ο Θεός είναι ένας. Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εις το πνεύμα λοιπόν λέει, είναι εις αυτό λέει πνεύμα Θεού, εις τον οποίο λέει υπάρχει σοφία, λύσεις απορειών, εξηγήσεις λέει ενηγμάτων και ερμηνεία ενυπνίων, αλλά και φως λέει ενβρέθη εν αυτό. Προσκάλεσε λοιπόν λέει το Δανιήλ και εκείνος λέει θα σου δείξει λέει την ερμηνεία. Έρχεται, παίρνουν τον Δανιήλ, τον παρουσιάζουν μπροστά στο βασιλιά Βαλτάσαρ και του λέει το εξής. «Συ είσαι», λέει ο Δανιήλ, «εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, τους οποίους έφερε, λέει, ο Ναφουχοδονόσορ, ο βασιλιάς, ο πατέρας μου, εδώ στην Βαβυλώνα, άκουσα, λέει, το όντι περί σου, ότι είναι εν σύ φως». Και βεβαίως ξεχώριζε με αγία και καθαρή ζωή ο Δανιήλ. Δεν το συζητάμε αυτό. Μιλάμε για προφήτη κατά διακονία, έναν άνθρωπο άγιο και καθαρό, με υπακοή στον Κύριο, υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού κατά την εποχή εκείνη, για να μπορέσει να είναι φως μέσα στην αυτοκρατορία των Βαβυλώνων. Ευρέθη, λέει, σε ενσύ, λέει, φως και σοφία έξοχος και σύνεσης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει, ο ίδιος ο Κύριος είπε το εξής στην επί του όρους ομιλία. Εδώ στο ίδιο κεφάλαιο. Ουδέ ανάπτουσιν λίχνων και θέτουσιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτην και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία, ούτως ασλάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσι τα καλά σας έργα και να δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ο ίδιος ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία θα πει στο κατά Ματθαίος το ζήτα κεφάλαιο, εισέλθετε λοιπόν δια της στενής πύλης. Αυτά είναι αλληλένδετα. Πρέπει να είμαι στη στενή πύλη για να έχω μια ζωή αγία και καθαρή. Έξω από την περιχαράκωση είναι ο κόσμος, είναι η αμαρτία, είναι η ανομία, είναι η καταπάτηση του Λόγου του Θεού, είναι η ασέβεια προς το Λόγο του Θεού. Πρέπει να είμαι περιχαρακωμένος με το Λόγο του Θεού στα όρια που μου θέτει το Ευαγγέλιο, εις το φραγμό του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και στο άσμα ασμάτων, στο τέταρτο κεφάλαιο θα πει «Κήπος και κλεισμένος είναι η αδελφή μου η νύμφη». Με λίγα λόγια, δεν μπορώ εγώ ο Δημήτρης να λέω ό,τι θέλω, ψευδοδιδασκαλίες, αιρέσεις, πλάνες, ή να νομίζω ότι είναι ευσέβεια, ότι είναι πλουτισμός, να εμπορεύομαι τα πράγματα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού για να πλουτίσω, ή να έχω δήθεν μεν μορφή ευσεβίας, αλλά να αρνούμε την δύναμη της ευσεβίας, να είμαι δηλαδή ένας υποκριτής. Μη γέννητο, αδερφοί, μέσα στην περιχαράκωση που συστήνει ο Λόγος του Θεού, η ασφαλιστική δικλίδα, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε το τέλος της πίστεώς μας, την σωτηρία των ψυχών μας, μέσα στη στενή πύλη. Εισέλθετε λοιπόν, λέει, διά της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός και πολλοί είναι εισερχομένοι διά αυτής. Στο ίδιο κεφάλαιο, κρατήστε τη λέξη πολλοί, τους οποίους τους συμπεριλαμβάνει και τους συγκαταλέγει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι περπατάνε μέσα στην πλατεία πύλη, την ευρύχωρο. Και εδώ είναι τα πράγματα, θέλουν Άγιο Φόβο Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος λίγο παρακάτω θα πει το εξής. Δεν θέλει έρθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολύ. Και κοιτάξτε για ποιους ανθρώπους αναφέρεται τώρα εδώ. Θέλω συνειπεί προς εμένα εν εκείνη την ημέρα. Κύριε, Κύριε. Τον αναγνωρίζουν ότι είναι Κύριος. Ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο ΙΓ κεφάλαιο θα πει το εξής. Σεις με φωνάζετε ο Κύριος και ο διδάσκαλος και καλώς λέγεται διότι είμαι. Α Κορινθίους ΙΒ κεφάλαιο θα πει το εξής. Ουδής λέγει Ιησούν Κύριον ημί διαπνεύματος Αγίω. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γνωρίσει τον Κύριο ως προσωπικό του σωτήρα. Έχουν λάβει τη γνώση της αληθείας, έχουν ευεργετηθεί από τον Κύριο, έχουν λάβει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, θα δείτε μετά παρακάτω τι αναφέρει, και έχουν λάβει και διακονίες. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο με συστήνει ενώπιον του Θεού είναι η αγία και καθαρή ζωή. Επαναλαμβάνω, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, απαραίτητο να υπάρχουν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και απαραίτητο να υπάρχουν και οι διακονίες μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αλλά επίσης απαραίτητο η αγία και καθαρή ζωή. Έτσι δείχνω ότι πραγματικά τιμώ, εκτιμώ το έργο το οποίο έχει κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μου, ότι τον σέβομαι, ότι έχω ευσέβεια ενώπιον του Κυρίου, δηλαδή τα βήματά μου βήματα Ιησού Χριστού, τα ίχνη μου στα ίχνη του Ιησού Χριστού, η ζωή μου ζωή εν Χριστώ Ιησού, ο βίος μου βίος εν Χριστώ Ιησού. Για φανταστείτε ένα ζευγάρι αντρόγινο και λευκή και οι δύο και να βγει το παιδί νέγρο, μαύρο. Η γυναίκα έκανε ζαβουλιά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν και ο Κύριος που είναι Άγιος και καθαρός, Άγιος και καθαρός και εγώ, στην υπακοή του Κυρίου, με τη βοήθεια του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο στην περιχαράκωση που συστήνει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος έχει θέσει στήλους, δηλαδή Ιωάννης Κυφάς, και Ιάκωβος, οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι, άνθρωποι με διακονίες. Οι διακονίες είναι ως στήλοι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, οι οποίοι με αγία και καθαρή ζωή συστήνουν δια Πνεύματος Αγίου την αλήθεια του Ευαγγελίου, για να προχωρήσουμε όλοι σε μια ζωή αγία και καθαρή. Και η Εκκλησία Α. Τιμόθεων, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αδερφοί, είμαστε μακάρι το ότι ο Κύριος μας πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία Του. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος και Τον ευχαριστώ πάρα πολύ το ότι μας πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία Του. Δεν το αξίζαμε, δεν ήμασταν καλύτεροι από τους υπολείπους ανθρώπους, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά Του και καλώς πράξαμε. Μας έλκυσε η αγάπη του Κυρίου μας. Έλκυσόν με, θα πει στο άσμα ασμάτων, Α κεφάλαιο, θέλουμε δράμι κατόπιν σου. Και ο Κύριος στην Καπερναούμ, στη συναγωγή της Γαλιλαίας, Ιωάννη σίγμα κεφάλαιο, ουδείς δύναται να έρθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με. Πολλοί λοιπόν θέλουν συνειπή προς εμέ εν εκείνη την ημέρα. Κύριε, Κύριε, εν το ονόματι σου προφητεύσαμεν, χάρισμα προφητείας, Α Κορινθίους, Ιώτα, Β κεφάλαιον, κατ' επέκταση ίσως και προφήτες κατά διακονία. Εν το ονόματι σου εξεβάλαμε δαιμόνια. Στις πράξεις των Αποστόλων, όσοι εξέβαλαν δαιμόνια ήταν άνθρωποι με διακονίες. Και οι μαθητές που εξέβαλαν δαιμόνια, ο Κύριος τους είχε δώσει το κύρος αυτό και την εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια, ακάθαρτα πνεύματα και τους είχε ονομάσει Αποστόλους. Εν το ονόματι σου κάναμε θαύματα πολλά, αρκετά. Άνθρωποι με διακονίες, στις πράξεις των Αποστόλων, όσοι έκαναν μεγαλεία, σημεία και τεράστια, ήταν άνθρωποι με διακονίες. Όμως, επειδή ο Λόγος του Θεού εξηγείται και στίχων επί στίχων, κοιτάξτε να δείτε τι τους λέει. Τότε θέλω υπή προς αυτούς. Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Μία στιγμή, Κύριε. Β' Τιμόθεων, Β' κεφάλαιο θα πει το εξής. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Αλλά και ας απομακρυνθεί από τις αδικίες, πας ως τις ονομάζει το όνομα του Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έμειναν σε αγιασμό και σε καθαρότητα. Έμειναν στην ανομία, στην αμαρτία και είχαν την πεποίθηση στη διακονία που έλαβαν και στα χαρίσματα τα οποία έλαβαν. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού να πει το εξής, Α Κορινθίους Δέλτα κεφάλαιο, τι είναι αυτό το οποίο σε διακρίνει από το άλλο και τι είναι αυτό το οποίο έχεις και δεν έλαβες. Εάν λοιπόν και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών. Άρα λοιπόν, και έπειτα τους λέει, φεύγετε απ' εμού, πάντες οι εργαζόμενοι, τι, τον αγιασμό, την καθαρότητα, την υπακοή, την ανομία. Γι' αυτό και λίγο πριν είπε, δεν θα εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Δεν είναι να μας πιάσει πανικός, μη γέννητο αδελφοί. Άγιος φόβος Θεού, αγωνιζόμαστε όλοι με κάθε αξιοπρέπεια να ζήσουμε μια ζωή αγία και καθαρή και θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών γιατί είναι μαζί μας ο νικητής και θα νικήσουμε δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Θα νικήσουμε γιατί είναι μαζί μας ο νικητής. Αυτά τα οποία ακούγονται δεν είναι για να μας πιάσει πανικός ούτε ταραχή. Μη γέννητο αδελφοί, αλλά είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ζωή αγία και καθαρή και θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών και κάνετε λίγο υπομονή ακόμη και θα εισέλθουμε αδελφοί, αλλά να έχουμε αγία και καθαρή ζωή για να μπορέσουμε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σας τα λέω αυτά γιατί έχω δει δύο ενύπνια με την αρπαγή και έχω δει αδέρφια, καλά αδέρφια, τα αγαπάω και τα εκτιμάω, και έχουν ενημερωθεί, τα οποία έμειναν κάτω και έπρεπε να ενημερώσω. Γιατί ο Θεός ενημερώνει? Παιδί μου, σε ενημερώνω, διόρθωσε την οδόν σου κάποια ζητήματα για να γίνεις μέτοχος της αγιότητος του Κυρίου, να είσαι μέτοχος της αρπαγής της Εκκλησίας. Μπορεί να έρθει και προσωπική πρόσκληση, να μην είμαι έτοιμος να συναντήσω Κύριο τον Θεόν μου. Έτσι δεν, αδελφοί? Ενημερώνει ο Κύριος, προειδοποιεί για το καλό μας, για την ωφέλεια των ψυχών μας. Δεν θέλει να μας χάσει, γιατί ο Ουράνιος Πατέρας έχει επενδύσει πάρα πολλά στον άνθρωπο την Αγία και Σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Το τίμιο και Αγίο αίμα του Ιησού Χριστού, με το οποίο αγόρασε σε εμάς εις τον Θεόν δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής, γλώσσης, λαού και έθνος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στους Γαλάτας θα πει το εξής. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθόμεν εις τον Χριστόν, ευρέθημεν και εμείς αμαρτωλοί. Άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Διότι λέει, εάν όσα κατέστερωσα, ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτην δεικνύω εαυτόν. Δηλαδή, λέει ο Ρωμαίος σε ψηλό κεφάλαιο, δικαιωθέντες εκ πίστεως. Δικαιωθήκαμε δια της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Παρακάτω λέγει Ρωμαίος έψιλον, εδικαιώθημεν δια του αίματος αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ρωμαίος γάμα θα πει το εξής, δικαιωθέντες δωρεάν με την χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Και ο Κύριος μας εδικαίωσε και έκανε χάρη στη ζωή μας. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Εάν όμως αυτά τα οποία κατέστρεψα τα έργα της ανομίας και της αμαρτίας πριν πιστέψω στον Ιησού Χριστό διά της μετανοίας, αρχίζω πάλι και οικοδομώ αυτά από εκεί όπου ο Κύριος με ελευθέρωσε, τότε παραβάτην δεικνύω τον εαυτό μου ενώπιον του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός όμως δεν υπηρετεί και δεν υπηρέτησε ποτέ την αμαρτία και την ανομία, αλλά έδειξε πλήρη υπακοή με αγία και καθαρή ζωή ενώπιον του Πατέρα. Ήτανε το μοναδικό πρόσωπο στην ιστορία της ανθρωπότητας και δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόσωπο το οποίο τόλμησε να πει και δικαίως και καλώς και είπε «Τις από σας με ελέγχει περί αμαρτίας». Άρα λοιπόν, βεβαίως εμείς δεν συστήνουμε αναμαρτησία, γιατί αυτό είναι αίρεση. Δεν υπάρχει αναμαρτησία στον άνθρωπο, καθημερινά κάνουμε λάθη, καθημερινά κάνουμε σφάλματα και καθημερινά και κάποια αμαρτία θα κάνουμε. Δεν υπάρχει, λέει, δίκαιος επί της γης, ώστε να κάνει το καλό και να μην αμαρτάνει. Εκκλησιαστής ζήτα κεφάλαιο. Έρχεται το βιβλίο του Ιώβ στο τέταρτο κεφάλαιο να πει το εξής. Ιδού, εις τους δούλους αυτού δεν εμπιστεύεται. Εν της αγγέλης αυτού βλέπει ελάττωμα. Φανταστείτε, αδελφοί, ότι στους αγγέλους που ο ίδιος επίησε, δημιούργησε, διακρίνει, βλέπει ελάττωμα. Πολλό μάλλον εις τους ανθρώπους τους κατοικούντας ενοικίας πύληνας. Ήτινες έχουσι το θεμέλιον αυτών εν το χώματι. Γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν, αδελφοί, εις πολλά πτεώμεν άπαντες, αλλά έναν αγώνα με κάθε αξιοπρέπεια χριστιανικό, να ζήσουμε το Ευαγγέλιο στη ζωή μας και ο Κύριος είναι αυτός που θα μας καθαρίσει και θα μας αγιάζει και δια του Λόγου Του και δια του Τιμίου και Αγίου Αίματος του Ιησού Χριστού και δια του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Και θα εισέρθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εφεσίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο θα πει το εξής. Καθώς εξέλεξαν εμάς διά αυτού. Το διά αυτού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μας κάνει να καταλάβουμε και να εννοήσουμε το πόσο προσγειωμένοι πρέπει να είμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Διότι είμεθα ποτέ και εμείς ανόητοι. Δηλαδή, μην λησμονήσεις ιέ μου ότι το ότι σε έσωσα δεν είναι γιατί το άξιζες, αλλά ένεκεν του Ιησού Χριστού. Διότι έρχεται ο Τίτος στην επιστολή προς Τίτον να πει το εξής, διότι είμεθα ποτέ και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες στις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Άρα λοιπόν, διά του Ιησού Χριστού. Εάν δεν υπήρχε το ενδιάμεσο πρόσωπο ανάμεσα στον άνθρωπο και στον ουράνιο πατέρα, το οποίο λέγεται Ιησούς Χριστός, δεν θα μπορούσε κανένας άνθρωπος να λάβει σωτηρία, να λάβει αιώνια ζωή. Και γι' αυτό και η αιώνια ζωή προέρχεται αποκλειστικά από τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και θα δείτε ο Ρωμαίος ήτα κεφάλαιο, διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό και ο Πέτρος είπε στις Πράξεις των Αποστόλων
στο τέταρτο κεφάλαιο, δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία. Επανερχόμαστε Εφεσίους α κεφάλαιο. Καθώς εξέλεξαν εμάς διά αυτού, προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης. Και πέμπτο κεφάλαιο Εφεσίους, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, για να αγιάσει αυτήν καθαρή σας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου, για να παραστήσει αυτήν εις σε αυτόν μία εκκλησία ένδοξον, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων διούτων, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Όταν ο άνθρωπος είναι φως εν Χριστώ Ιησού, να ξέρετε, οι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα επιθυμούν να είναι δίπλα σου. Φανταστείτε ότι ο ίδιος ο Κύριος είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο έψιλον κεφάλαιο, είπε προς τους Ιουδαίους το εξής. Πρέπει να ήταν και Φαρισαίοι εκεί και τα λοιπά που άκουγαν. «Σεις αποστήλατε προς τον Ιωάννη και ο Ιωάννης εμαρτύρησεν εις την αλήθεια. Εκείνος ο Ιωάννης ήταν ο λίχνος οκαιόμενος, ο φέγγον. Και εσείς ηθελήσατε να γαλιαστείτε προς όραν εις το φως αυτού». Εάν πάμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, λέει ότι η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με κόκκον συνάπειος, τον οποίο το ρίχνει ο άνθρωπος εις τον κήπον αυτού. Και αυξάνεται και γίνεται δέντρο αρκετά μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο λέει πάντων των λαχάνων. Και κοιτάξτε εδώ τι λέει. «Και έρχονται τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνώνουν εν τις κλάδεις αυτού». Έρχονται δηλαδή τα πουλιά τα οποία πετάνε πάνω στον ουρανό, μπαίνουν μέσα σε αυτά τα φύλλα που είναι γεμάτο φύλλα και κλαδιά και κατασκηνώνουν, μένουν εκεί και δροσίζονται με τη δροσιά που προσφέρει το δέντρο αυτό από το καύμα του ηλίου. Ο Ηρώδης, κοιτάξτε να δείτε τι λέει, ευχαρίστως λέει οίκουε τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ανομία και ούτω καθεξής, και όμως υπήρξαν στιγμές που έβρισκε μεγάλη ευχαρίστηση να κατασκηνώνει δίπλα στον Ιωάννη. Και ευχαρίστως, λέει ο Ηρώδης, ήκουε τον Ιωάννη και πολλά έκανε από αυτά τα οποία του είπε ο Ιωάννης. Βλέπετε, αδερφοί, ένας άνθρωπος της ανομίας, ο οποίος είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και όμως έβρισκε μεγάλη ευχαρίστηση, υπήρξαν στιγμές που έβρισκε μεγάλη ευχαρίστηση να κάνει παρέα δίπλα με τον Ιωάννη. Φανταστείτε, αδερφοί. Ευχαρίστως οίκουεν αυτού, κατασκηνούσιν εν τις κλάδεις αυτού, τα πετεινά του ουρανού. Γι' αυτό λέει, «Κι θελήσατε», λέει, «προς όραν να γαλιαστείτε εις το φως του Ιωάννη». Στους Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα πει το εξής ο Λόγος του Θεού. «Πράτετε τα πάντα χωρίς γκογκισμών και αφισβητήσεων, για να γίνεστε», λέει ο Λόγος του Θεού, «άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς, σκολιάς και διεσταραμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούνται στο λόγον της ζωής». Ο δε Απόστολος Πέτρος θα πει το εξής στην πρώτη του επιστολή, «Δια τούτο αναζωσθέντε στα σουσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις την χάρη την ερχομένη σε εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής. Μη συμμορφούμενοι με τα σπροτέρα σε εκείνες επιθυμίες τις οποίες είχατε όταν ζούσατε, λέει, στην άγνοια, εν άγνοια ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστε σας εκάλεσεν, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή». Ενώ λέει τέκνα υπακοής, μετά προσθέτει Άγιοι εν πάση διαγωγή. Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να μπορέσει να με καθαρίσει και να με αγιάσει, εάν εγώ δεν δείξω υπακοή στο λόγο του Θεού? Όταν ο Κύριος λέει, «Δημήτρη, μην λες ψέματα», και εγώ αρχίζω και λέω ψέματα, πώς θα με καθαρίσει, αν δεν μετανοήσω, αν δεν επιστρέψω? «Δημήτρη, μην είσαι απατεώνας», και εγώ είμαι απατεώνας. Δεν πρέπει να μετανοήσω, να γίνει μια αποκατάσταση και να προχωρήσω στην Αγία Οδό του Ευαγγελίου. Να έχω μια ζωή εν Χριστώ Ιησού, να είμαι Άγιος με κάθε διαγωγή. Είναι λογικά πράγματα, αδελφοί, να ξέρετε το Ευαγγέλιο έχει λογική. Τι εννοώ όμως? Όχι τη λογική την ανθρώπινη,
τη λογική την άνωθεν. Ο Θεός δεν είναι παράλογος, έχει λογική, αλλά τη δική του. Ας θα σας το αποδείξω. Ρωμαίους Ιωταβίτα, ήτης είναι η λογική σας λατρεία. Το θυμόσαστε αυτό. Παραστήσατε τα σώματά σας, λέει, θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις το Θεόν, ήτης είναι η λογική σας λατρεία. Ρωμαίους Ιωταβίτα, ένα εδάφιο. Πάμε τώρα Εβραίους επιστολή. Συγγνώμη, Α Πέτρο, Β κεφάλαιο. Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν, άδωλον γάλα, για να αυξηθείτε διά αυτού. Επαναλαμβάνω τη λογική του Κυρίου, έτσι. Μην, όχι τη λογική. Η οποία πρέπει η δική μας η λογική ως άνθρωποι να στηρίζεται στη λογική του Ευαγγελίου. Και βεβαίως περιπατούμε δια της πίστεως, όχι δια της όψεως. Ο Κύριος να ευλογεί, χάρηκα που σας είδα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα από τον αδερφό τον Βασίλη τον Βουλέλη και από όλο το εκκλησίασμα της Μυτιλήνης. Θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί. Αλληλούια.